Jinfadel ġoborġ, għadda boħra, nsellem lilkom il-semijatan, nsellem il-djar ta'kom, tisimawna waqt li namlu dan il-programm, jew forsi edin fit-traffiku, il-tamil nżommulkom kumpanija u ninfurmawkom ukoll fuq l-aħħar żminijiet, sajtin daqqa nkunu qrib ħafna ftit xhur, daqqa sena sentejn mill-indipendenza. Il-Ministru Residenti, il-Professur Joe Pirotta, nsellimlu. Kif tafu il-bażi għad-diskussjoni tagħna huwa l-kodba li ħarit il-Professur Pirotta Fortress Colony The Final Act li rakuntaw l-istorja ta' Malta minn wara l-gwerra sa l-indipendenza qegħdin fl-aħħar volum. Sellim lek ġew.
Sellem lilek u s-semija tagħna ġew.
L-aħħa darba konna qed nitkellmu fuq il-kwistjoni politiko reliġjuża li faqgħet fil-bidu ta' snin 60 u allura karkret ukoll sa l-indipendenza u anki wara. U konna semmejna li qed isiru tentattivi kien saru kuntatti ma' Gundislav Grek dal-Patri li kellu profile internazzjonali kellu xi laqgħat minn dal-laqgħat biex jaraw hemm x'bażi fuq xi jistgħu jitkellmu ħarġu 6 punti nagħmluha ċara dan mhux dawk is-6 punti magħrufa li konna ngħidu is-6 punti ta' mintof li ħarġu mill-programm ta' mintof ma' 6 punti li fuqhom jistgħu jiddiskutu il-Knisja u l-Partit Laburista. Forse ma nafġu għal-kem semmejni u l-ħadar, forse terġa semmejom biex imbagħad naqbdu minn hemm unkomplu diskussjoni tagħna.
Ara, is-sitt punti kienu li l-Gvern u l-Knisja dana sitt punti bħala bażi ta' diskussjoni għal rikonċiljazzjoni bej il-Partit Laburista u l-Knisja.
Issa l-aġenda di, l-aġenda tal-laqgħax tista' tkun.
Iva, però trid tiġi diskussa wkoll mhux sekil biex niftehmu.
Mela qegħdin fażi preliminari ħafna.
Ħafna ħafna. L-ewwel punt kien li l-Gvern u l-Knisja jirrispettaw id-drittijiet reċiproċi ta' xulxin tajjeb. L-relazzjonijiet tieni waħda bejn relazzjoni bejn il-Knisja u l-Istat għandu jiġu stabbiliti skont ir-regoli tal-liġi kanonika. Li l-tret waħda li l-problemi li jista' jinqalgħu fejn ikun hemm dak li jissejħu mixed matters, jiġifieri
ħwejjeġ li
jaffettwaw li l-żewġ naħat, tajjeb, jiġu solvuti skont il-talim tal-papiet li nsibu fl-enċikliċi. Ir-raba punt kien li d-dikjerazzjoni tal-paċi titkun bilaterali, ġifiri miż-żewġ naħat, tajjeb, u li l-autorità ekklesjastika iwedu li rispettaw id-drittijiet tal-gvern u li ma jindaħlux f'affarijiet li jkunu purament materjali. Il-ħames waħda kien li ma jkun hemm l-ebda apologija u s-sitt punt li l-laqgħat tal-konċiljazzjoni jsiru fuq neutral ground, lant wieħed laqgħa sant liħor. Issa, meta tħares li daw il-punti li ħaġa jtolqok hija il-punt numru 5.
Li hu?
Li ma jkunx hemm apologija. Għaliex?
Min tof kien qal ħafna aħna ma mmorrux kan.
Sewa, waqt li il-Monsignor Gonzi, l-Arċisqof, fil-pastorali ta' wara l-elezzjoni, kien tkellem fil-terminoloġija tal-Liben Protku. U Liben Protku jmur jitlob maħfra lil-missier.
Punt qasir ħafna ġewwa kien semmejt kanossa u forsi kun hemm min qed jismana aħna qed nirreferu għal dak il-każ meta s-sultan imperatur
Henry
Jamar kanossa wara qisu l-palazz tal-Papa hemm jistenna sakemm il-Papa jgħidu jifaħ naħfirlek.
Liebes l-ixkejjer u l-rmiet fuq rasu u x'nafid.
Inti semmej dak ġew, ma jinaħseb kien hemm punt ieħor li kien iktar diffiċli li jaqblu fuq meta jgħid li relazzjonijiet ikunu bażi tal-liġi kanonika kif jista' jagħmel. Mhix
daqshekk diffiċli ta' ġew dik. Għax minnaħa ta' Mintov u l-Partit Laburista dejjem kienet isostni li huma mhumiex joħduha kontra t-talim.
Imma l-liġi kanonika qed nitkellmu mhux it-talim.
Imma skont tal-liġi kanonika. Imma again, il-liġi kanonika.
Ju għal mat-teoloġija kattolika nista' nifhem.
Le ma ġew ħanifhmu. Inti min tista' tgħidli li l-liġi kanonika m'għandix taqsam ma' l-enċikliċi tal-Papa. Tajjeb, għax hekk se tgħidu se niftħu kapitlu totalment differenti. Nista' nargumentaw dak il-punt mhux ma nistgħux.
Mhux ħadd daħal nifisqa'. Jien qed ngħid li l-liġi kanonika kif kienet dak iż-żmien kienet ibbażata fuq it-teoloġija tal-soċjetà perfetta, tiż-żoġġi perfetta li sta' tiġi. Illi tiġi kien hemm trends teoloġiċi. li jinti semmejtom fl-Europa, tal-kontinentu fl-Istati Uniti, li qed jitbedu minn dik, jiġri minn tu.
Mela ħares li għadak id-dawl.
Kieku għad li ka jitkellem minn tu li jista' jkunu bbażati fuq l-aħħar żviluppi teoloġija, dik kont ngħid possibbli. Imma biex li jkunu mexja fuq liġi kanonika kif kienet dakinhar, ma nistax tifhem
minn tu. Inti qed tinsa li minn tu kien ilu jgħid u jfaħħar l-atteġġament li kienet joħroġ mill-Vatican Council u l-atteġġament tal-Papa Ġwann 23 voldi u aċert li kellu f'moħħu hija dik it-tip ta' approach. Issa, minn taħa tal-Arċisqof, l-Arċisqof ġi kkotat li fil-fatt.
Sorry, daw qatt ma saru pubbliċi, ma sarux pubbliċi dak iż-żmien u daw
dak iż-żmien ma sarux pubbliċi. Li dawna jiena ħriġtu minn korrespondenza li inatat li ta' professor Grek, Gundislav Grek, inatat minn naputi tiegħu illum għalhekk illum ejjed, Sergej Tu Grek, li kien għalli għalli ħaltihom fidejk daw għax naf li inti tagħmel użu tajjeb minn dak kien klimu. Nispera ma disappuntajtux.
Bla dubju ta' ma disappuntajtux.
U l-Arċisqof ġi kkotat li qal li fil-fatt kien kellu xewqa kbira li jsir il-paċi u kien jaħseb li dawn il-punti, kliem l-Arċisqof qed nikkota, kienu bażi suffiċjenti biex jintlaħaq ftehim. Bħala prova li hemm ridda tajba
minn
żewġ naħa tajjeb. Però xtaq ukoll prova ta' dan. U qal il-prova kienet li attakki personali fil-medja tal-Partit Laburista u fil-meetings għandhom jifqu. Qal li kien lesti kellem lill-isqof Paċ ta' Għawdex bi preparazzjoni biex jitneħħew is-sanzjonijiet fuq il-gazzetti tal-Partit Laburista. L-ewwel reazzjoni ta' Mintov kien li dal qed jitlob Gonzi ma kienx aċċettabbli f'dak l-istadju. Tajjeb, qed argumenta li huma kien jiddependi ħafna l-platform tagħhom tal-partit qed jiddependi ħafna fuq li juru lill-poplu ir-responsabilità li kellu l-kleru għas-sitwazzjoni li qed teżisti fil-pajjiż. Waldiri u qed jgħid m'aħniex issa f'daqqa waħda se nifqu u jaħsbu li dak li qed nippruvaw nippruvaw waslu li r-responsabilità tal-kleru qed hemmhekk issa dika sparixxiet jobdilna il-verżjoni tagħna.
Naturalment, ma nafx jekk inkunx korrett li ngħid li x'intuf kellu kwistjoni oħra. Intom ma kellux biss il-kwistjoni mal-Knisja, ma intuf kien qed jgħid ukoll li nħabba din il-kwistjoni mal-Knisja għandna gvern fil-pajjiż li għal mintuf ma kienx gvern tajjeb.
Eżatt, is-sitwazzjoni tal-pajjiż
is-sitwazzjoni
tal-pajjiż fil-fatt kienet eżattament, sorry, il-pożizzjoni ta' Mintuf dwar is-sitwazzjoni fil-pajjiż, meta tgħid is-sitwazzjoni fil-pajjiż qed jgħid li ġejna mwikkin ħankun preċiż bi-gvern nazzjonalista inħabba l-kleru. Mintuf wara għal rajt lesti waqqaf l-attakk li kien fil-Midja Laburista u bidaħ tiegħu l-Arċisqof Gonzi qal li jaħfer lill-Mintuf għal kull ma qal kontra tiegħu. Allora dawn għadu sinjali pożittivi. It-tnejn jidru li qegħdin biex ngħidlek irradbu il-pożizzjoni tagħhom, imma meta tara dak li ġara tara li dejna kien daqsxejn deceptive, daqsxejn il-bot mir-realtà meta ġew għal-fatti.
Nħolqu jiġifieri aspettativi.
Iva.
Meta kien pubbliku li
jiġifieri. Le, xejn mhu pubbliku, da għandek xejn pubbliku, kollox wara l-kwinti.
Imma l-inqas jiġifieri
ovvjament
bejnietom.
Patrick Grek għawa qalbu għal hemm ċans tajjeb li naslu. Tajjeb,
u allura. Kif jismu il-medjatur Malti għaw.
Dikja, għallu issa nikkonsidru medjatur. U l-ewwel ma talbu kien li l-ewwel kellem lill-Referendu Bartoli Galja li kien
l-Kordu.
Qallu ipprova perswadi lill-Arċisqof biex ma jiġix b'ħafna kundizzjonijiet esaċerati, tajjeb biex kemm jista' jkun ikonna fuq meta jsiru. U qallu niftehmu, qallu nevitaw li f'dal l-istadju jintaqgħu Mintuf u l-Arċisqof which in which.
Dina
interessanti ħafna ġo. Ma jgħidlek għaliex. Jiena
jekk ma jkunx meta jkun imissa sir il-kakka infernali ta' ħallija.
Però interessanti wkoll hija il-reazzjoni ta' minn tofa ta' saqsejtu dwar din f'intervista. Meta saqsejtu dwar din qalli u għalli maġwarx bi kbira għalli, aħna tnemm il-kottoniera. Għalli aħna ngħidu. Ħafna nies għax niġġieldu, imma jekk qed niġġieldu xejn. Għal mhux bil-fors li sanajtu jekk ikun hemm affarijiet li ma naqbrux fuq, għal ma mbagħad kollox jikkalma.
Però din istanza ħaħa ddu. Baneddotu li smajt jien minnaħa tal-Knisja li kien hemm minn tof il-palazz tal-Arċisqof ma
jisimgħu is-segretarju
jisimgħu għaw bħalissa x'ismu kien minn għal-Balzan ma minn għawdex u
Dimek.
Dimek. U da di ħajjidħol ħajjidħol għax qed jibża li daw ħajjajtu u meta ħarġu qallu kollox sew qallu x'qed tgħid l-Arċisqof għallu x'in il-problema.
Le dak daħal taf għaliex daħal għax dak sema siġu jinqalb. Għalhekk daħal. Ma fil-fatt, l-Arċisqof għallu, mux nitkellmu, għedin, ġara. Għaddiri, dan għarridu jevitawa, biex kemm jista' jkun ma jinqalawx taf inti incidenti. Issa, min kista' jkun tal-medjatur? U ġi s-soġġeriet s-Sur Pawlu Naudi, li fi żmien kien ta' DOI, tajjeb, u l-Arċisqof Gonzi ma kellux problema. Li aċċettaħ, kien il-proponeħ minn tof. U Gonzi għal-axina nixtieq rikonċiljazzjoni sinċira. U però komplejna għal-ħares, għal jiena għafżajt il-leħn issewwa biex ċerti artikli ma jidrux, imma minn tof għadu ma wasalx fil-weda tiegħu li waqqaf ċerti attakki fil-medja. Però il-Patrick Grek għallu. Allora, għallu kellim til-mitof il-fat vera kien kelmu u għallu ħana jlek xtaħmel l-Arċisqof, għallu f'dan l-istadju tistennix li kollok bidla mill-lum għal-ħada, għallu għetet juda xem paċenzja u naraw fej se naslu. U l-mitof għallu ħares, għallu għalfej ma twaqqafom xietti u koll, għallu mux iktar ikun faċli li naslu ximkien. Issa, Is-Sur Pawlu Naudi kien jaf sew kemm lill-Gonzi u kemm lill-Mintof. U kien jaf minn xi xibatu. U għal l-parti tiegħu kien ma niġrux. Għal jekk kien ħalluhom jistennew ftit, għal probabbilment nagħmlu ftit tal-ġid. Inħabba l-fatt li dawna jekk nippruaw naġlu l-affarijiet il-karattri tagħhom mhumiex idjoni għal dak il- Allora. U jiena marriċ jekk nagħmel ta' medjatur nispiċċa messaġġier fis-sens li niġrib messaġġ minn naħa l-oħra għax inkella ma naslu imkien aqas. Alla jekk nagħmlu dan għal naħseb ikun hemm riskju kbir li jkun hemm clash bikri bejn minn tofu Gonzi li ma jwassal imkien. Allora suġġerixxa li jużaw intermedjarju ieħor dana jiġi bil-veduti ta' Gonzi. U jiġi pil-veduti ta' Mintof, iż-żewġ intermedjarji jintaqgħu huma bejniethom u jippruvaw isibu middle ground biex jissuġġerixhom liż-żewġ naħat u allura Mintof u Gonzi u mbagħad jiltaqgħu flimkien meta il-diffikultajiet ikunu ġew imwittija. Ma kienx ovvjament ma kienx idea ħażina. Għax kien hemm ċans ħafna ħjar li jaslu x'imkien skont ma qalna Naudi stess, it-tnejn li aħna mbagħad jien u min jażel l-Arċisqof Gonzi nkunu nistgħu nieħdu sehem bħala negozjaturi imparzjali u xi diffikultajiet li jkun għad fadal nkunu nistgħu ngħinu biex dawna jiġu meruba. L-intermedjarju li jażel l-Arċisqof kien il-Reverendu Bartoli Gallia. Tajjeb?
Iġveri allura kien hemm
beda ċaqlieq.
Iġveri qisu minflok jitkellmu mal-Arċisqof jitkellmu ma' Bartoli Gallia.
Sewa.
U minnaħa tal-Partit Laburista.
Jitkellem ma' Naudi. U Naudi u Bartoli Gallia mbagħad jitkellmu fuq x'qalu żewġ naħat, jippruvaw dejjem iresquhom viċin, imorru lura u x'naf jien. Issa, sa' nofs Novembru ma kien wasa ma sar l-ebda progress. U ħu minn tof, jiġifieri qed nitkellem issa għal Patri Dionisju. Meta staqsa fejn kienu l-affarijiet, l-ħuħ, Domenico Mintoff għallu li il-Patri Dominikan kien qiegħed jillimita l-ittri tiegħu sempliċement biex jgħidlu waqfu l-attakki fil-Gazzetti Laburisti. Fil-fatt.
Patri Dominikan qiegħed għall-Kundislav.
Għall-Kundislav. Fil-fatt Kundislav kien talpa lill-Mintoff li l-Arċisqof of Gonzi ma kienx qiegħed f'bixra tajba ħafna irħabba li komplew l-attakki li kienu għaddejjin fil-medja Laburista. U barra minn hekk inħabba wkoll li meta kien hemm fil-parlament complaint ta' breach of privileges, saru rimarki li fil-fatt l-Arċisqof ma kienx ħagos bihom, dan kien ġara kien dan. Il-Helsin kien irrefera fil-editorjal għal partiti tan-nofs
bħala Ganadu Pellegrini u Mabel.
Bħala partners ta' taħt l-umbrella. Tajjeb, u qal li dawna kienu se jivvutaw naħaj oħra skont ma jgħidilhom l-Arċisqof. U dawna kienu qajmu kasta privileġġ. U dejjem mhux bitux l-Arċisqof li jgħid li dawna jinsistu li qed jagħti ordni til dawn il-partiti kif
jiġibu
ruħhom fil-Parlament u ma jġibux ruħhom.
Ma ok, senti għandek il-kwadru kollu. Jew dak kollu li jista' jkollhom il-kwadru. Kien hemm xi verità di l-akkuża
jiġifieri
li daw kien jivvutaw kif jgħidlhom l-Arċisqof u jisaqsuh kif jivvutaw.
Jiena naħseb ma kinux jitolbuh kif
jivvutaw.
Kif jivvutaw, però kienu jqogħdu attenti ħafna. X'kienet qed toħroġ il-pożizzjoni tal-Knisja, kemm minn dak li għax l-Arċisqof dak li fil-leħen sewa, and so on, u kienu jirregolaw ruħhom ma' dik il-pożizzjoni. Kultant naħseb li kienu jkunu iktar kattoliċi mill-Knisja. Għax inti għandek.
Imma dak mhux għax naħseb kienu jkollhom istruzzjonijiet.
Jew istruzzjonijiet.
Istruzzjoni ta' Ganadu mhux Pellegrini, kien iktar kattoliku mill-Knisja.
Mhux kusna istruzzjonijiet, jiena dik qatt ma ngħidha li għandek hija tinsiex ukoll li hemm pika wkoll hemm pika bejn il-Partit tan-Nofs u l-Partit Nazzjonalista biex juru li l-Knisja jekk għandha bżonn ta' difensur tista' tiddependi fuqhom. Fir-realtà l-uniku kif insejħilha raġuni politika li setgħu jużaw il-partiti tan-nofs biex imbuttaw il-pożizzjoni tagħhom kienet din. Uktar quddiem naraw id-daqqa ta' ħarta kbira li ħadu meta fil-konferenza dwar l-indipendenza litteralment Borċu li Vir ġibdilhom it-tapit minn taħt saqajhom billi ħareġ il-Partit Nazzjonalista bħala l-partit għal-aqwa difensur tal-Knisja u mhux huma. Ma dak niġu għalija uktar qudiem.
Ma dik hemm tagħmel il-proposta li xej li tagħmel il-Knisja ma jista' jitqies li jkun kontra d-drittijiet tal-Knisja. Dik
ħażet il-kulħadd għoldi, ma qed jistennija.
Hija
ma qed se tistennija. Għoldi inti għandek din l-logħba politika għaddejja wkoll biex nifhmu. Meta kienet jiżdiedu dal-complaints minn ħata Gonzi dwar l-attakk bil-ġisma, il-reazzjoni tagħhom allura taf x'qed jagħmel da l-Arċisqof qal qed jfittex it-tibna u ma jarax it-travu f'għajnejh. Qal jekk vera jridu rikonċiljazzjoni il-mexxejja tal-Knisja, id-dinjitarji qal tal-Knisja għandhom jifqu jitkellmu b'żewġ vuċijiet. Vuċijiet kien qed jgħid il-vuċi li trid il-paċi u il-vuċi li tibqa' tattakka lill-Partit Laburista, dan li kienet jgħid. Li kienet jgħid Mintoff. Sa tant għaddej fil-pajjiż ħafna proposti li hemm bżonn ħafna ħtieġa kbira li jkun hemm il-paċi fil-pajjiż u naraw iż-żagħżagħ li ma nsara.
Dak iż-żmien kienu movement qawwi.
Jitkellmu dwar ħtieġa ta' paċi, mbagħad kellu.
Kien meta tgħid bil-gazzetta tagħhom jew indipendenti bil-gazzetta.
Bil-gazzetta.
Bil-gazzetta għaddiem.
Issa, però minn aħħar hekk tħares pereżempju ċerti membri tal-mużew. U Patri Bernard, per eżempju, il-Ġiżwita, dawna ma tilfu, ma narhom li tilfu l-ebda okkażjonijien biex l-affarijiet jagħmluhom għar, mhux aħjar bejn żewġ naħat. U edina kienet waħda mill-complaints ta' Mintoff ukoll, għalli dawna ma jifqux jattakkaw Partit Laburista, għal l-arċisqof minnaħa l-oħra, mhuwiex għalkemm jgħid li jikkontrollhom, mhux qed jirnexxielu jikkontrollhom il-dawn. Qed jistanna li naħa tiegħi iwaqafhom jien. Għal wara kollox għadu dnub mejjed biex taqra gazzetti Laburisti u l-eżekuttiv għadu taħt interdett, vuol diri hawnhekk qed jissuġġerixxi bil-pulit għamlu l-ewwel pass intom neħku għalmenu dak fuq il-gazzetta. Għal politikament għal jiena nemmen li jkun suwiċidali jekk il-partit ma jibqax jgħid il-verità u jwaħħal fil-Knisja għal situazzjoni politika. Għal jekk nagħmlu dan allura u hawnhekk Mintoff iddaħħal żewġ kundizzjonijiet.
U x'kienu żewġ kundizzjonijiet?
Li għandu jkun hemm. Għal irdu ngħidu wara il-passat kien passat din sewħ. Se nibdew dik
ġdida.
Tajjeb, u l-Knisja tittejn biex isiru elezzjonijiet bikrija.
Ma l-Knisja qatt ma tista' impossibilità u mhux hekk.
Mintoff hawnhekk, ma hawnhekk Mintoff f'opinjoni tiegħi jaf li dana huma kundizzjonijiet f'dan l-istadju li mhux se jaslu għalihom.
U fl-ebda stadju, ma tista' l-Knisja taħdem ma l-elezzjonijiet.
Ma dik ħallija, imma tista' tgħid li fil-pożizzjoni li qed Mintoff tista' tgħid il-Knisja li ta' min jisiru elezzjonijiet u tkun qed tgħin f'dak il-mod.
Niddubita.
Ma kienx se ssir, ma kienx hemm ċans li ssir biex niftehmu. Imma Mintoff qed jilgħab logħba u din joħroġ ċar li qed jilgħab logħba. U l-logħba hija dejjem jien irid il-paċi, imma l-paċi jidhom bil-kundizzjonijiet tiegħi. Mintoff mhuwiex jagħmel.
U li stess daw kienu jkunu pubbliċi daw ġew jew daw fil-privat.
Le dawhom bil-privat.
Bikollhom bil-privat.
Mhux jagħmel sforzi ta' kompromess. Għaliex, għax Mintoff għandu f'moħħu mingħajr ebda mod li ma jistax jiċċaqlaq, ma jistax jaffordja li jiċċaqlaq politikament f'direzzjoni li b'xi mod tista' tiġi imdawra anke ma tkunx li jċeda l-pożizzjoni tiegħu. Għax hu kien iħoss li s-saħħa politika tiegħu għal segwaċi tal-partit kienet li hu kellu raġun. U jekk jersaq minn dal-punt, allura għamilna li għamilna għal-xejn li kienet. Allura għal dik waħda mill-punti li għamil. Għal sakemm idu l-Partit Nazzjonalista fil-gvern, mingħajr ma jkun hemm elezzjoni oħra, allura il-poplu jibqa' jidentifika l-Partit Nazzjonalista bħala l-partit tal-Knisja. U t-tieni kondizzjoni li qal, għal li tkun hemm kostituzzjoni għal Malta, fl-Independence ovvjament, li tkun maqbula. U din il-Kostituzzjoni waqt li tissalvagwardja id-drittijiet, anzi l-interessi, il-kelma eżatta, l-interessi spirituali ta' Knisja Kattolika u tirrispetta wkoll il-freedom of conscience tal-insara u tqiegħed il-pedament ta' kif nibdew nħarsu b'mod ġdid lejn soċjetà Maltija. Li fija jkun hemm drittijiet ugwali għaċ-ċittadini kollha u separazzjoni ċara bejn il-Knisja u l-Stat. Qed jerġa' jirrepeti b'mod differenti dak li kien ilu fil-fatt.
Kif jgħid li jrid ikun hemm separazzjoni netta bejn Knisja u l-Stat?
Hemmhekk diġà
jgħid li ma jistax ikun li jaqbel li relazzjonijiet ikunu bbażati fuq liġi kanonika.
Fil-fatt jiena l-kummenti hawnhekk fil-ktieb huwa li minn fejn kienu telqu Mintoff move the goalposts. Issa biddel, jekk tħares lihom dawn, ma jaqblux
ma kif kien
fil-bidu, jew ħalli nkun preċiż huwa żvilupp ħafna iktar idja biex ngħid hekk ta' dawk il-kundizzjonijiet. Issa ir-rikonċiljazzjoni allura ma kienx se ssir permezz ta' patt bej il-Partit Laburista u l-Knisja, imma riedet tinkludi. U hawnhekk żgur kienet impossibbli u inti għamil parti mill-punt dwar dan li l-gvern jaqbel li jkun hemm elezzjonijiet qabel bikrija u li jkun kostruzzjoni tal-indipendenza li tkun infassla biftejim mal-Partit Laburista. Hawnhekk nu juri ġew il-problema politika li kellu Mintoff bis-sitwazzjoni qalat. Aħna tkellimna diġà li meta saret it-talba l-indipendenza Mintoff ħazditu, ma kienx qed jistennija. U ħazditu fost affarijiet oħra, ħabba l-fatt li issa f'daqqa waħda il-Partit Laburista ma kienx se jibqa' ċentru tal-ġlieda tal-indipendenza imma kien se jkun wieħed minn partiti oħra li sejħu sejhem f'konferenza. U allura mingħajr xi assigurazzjoni li il-vuċi tiegħu se jkollha il-pis li jixtieq li jkollha minn tof. Allora huwa qed jipprova isib metodi kif din is-sitwazzjoni b'xi mod iben ġira. Issa Gundislav Grek meta rad il-pożizzjoni li issa saret iktar riġida ta' minn tof li allora lu jinnaf li s-sitwazzjoni politika reġjuża mhux waħda faċli li jeżistu ħafna diffikultajiet, imma allura tkun hemm goodwill miż-żewġ naħat biex wieħed ikun jista' jasal. Allura nassigurak, allura ċisqof irida l-paċi u biex jaqaf dan l-inkwiet kollu, però hawnhekk qed iħintja b'mod ċar li l-goodwill li tiġi wkoll minnaħa tiegħek ukoll. Issa l-intenzjonijiet tajba kemm kienu tajba tal-Patri Gundislav oħrajn bħalu fir-realtà dik li r-real politik tajjeb kienu jagħmlu l-rikonċiljazzjoni diffiċilissima ħafna. Dawk li kienu jsemmu ara fin 1958 ma saritx il-paċi bejn il-Knisja u l-Partit Laburista, allura għaliex m'għandix issir issa. Imma
s-sitwazzjoni
il-kuntest politiku kien totalment differenti. Assolutament. L-ewwel ħaġa fin 1958 il-paċi fitxu minn tof u fitxu minn tof għax kellu ħtieġa tiegħu. U kien sir reżenja minn Prim Ministru ma rridx f'dak l-istadju
ikollu ġilda
mal-Knisja wkoll għax għandu ġilda mal-Gvern Ingliż. Kienet wara meta ħarġet ċara li se għaddi perjodu ta' żmien mhux ħażin qabel ma jkollna elezzjonijiet li minn tof iddeċida li jaqbad u jeħles il-ġlieda mal-Knisja fl-istess ħin. Folti li s-sitwazzjoni kienet differenti. Barra minn hekk minn tof kien ma kienx ħagost li kien ġi sfurzat mit-ċirkostanzi tat-talba tal-indipendenza li hu il-pożizzjoni tiegħu inbidlet b'dik it-talba, pożizzjoni politika qed nitkellem. U allura dak li kienet jingħad li l-ġlieda bejn żewġ naħat bejn minn tof u l-Knisja kienet fuq prinċipji reliġjużi u l-inku ħaġa li fuqha kienet lesta tiġġiet il-Knisja saret tema kostanti. Il-Knisja qed tgħid jiena fuq affarijiet ta' reġjun qed niġġieled mhux qed niġġieb ujeta, minn tof qed jgħid intom qed tiġġieldu għal anijiet politiċi. Barra minn hekk sa dal l-istadju l-1963 il-żewġ naħat kienu b'mod pubbliku qalu li qed jiġġieldu fuq prinċipji, fuq ideoloġija u fuq tendenzi. U dak li jista' jsir fil-futur, mela għandek erba' affarijiet li kif se jitbidlu daw? Blema mod jien li ngħid jiena qed niġġieled tal-prinċipji, dal-prinċipji f'daqqa waħda li stinċedihom. Allora s-sitwazzjoni tagħhom dak li bl-Ingliż jgħidu they had painted themselves into a corner. It-tnej poġġew lilhom infushom pożizzjoni li appena jċaqalqu minnha
jidru
li qed jitilfu. Tajjeb? Il-lejn issewwa pereżempju kienet ilha tajt li l-ġlieda kienet daqshekk serja nħabba il-prinċipji li jeżistu li jista' jkun hemm relazzjonijiet ta' ħbiberija ma' pajjiżi komunisti, xi ħaġa li kienet perrukola ħafna għal Malta bħalma kienet irrovinat lil Kuba, u allura dawna kienu prinċipji li kienu jolqtu ir-relazzjoni bejn Stat u Knisja.
Issa naturalment da tal
ħin sewwa.
U naturalment dal-kumentar li ħin sewwa iktar importanti peress li editur Don Salvador Fisgalia għadda li qed jitkellem jisum ma' Pawlu Nawdi.
Ejja, u kien dejjem viċin ħafna tal-Arċisqof. Minnaħa l-oħra, minn tof qed jitlob li l-Knisja tirrinunzja l-privileġġi u l-involviment tagħha fil-politika biex kun tista' tgħix biex ngħid coexist mal-Knisja, ġostat sekolari. il-Knisja tinsisti fuq id-dritt tagħha li tipprovdi gwida morali tajjeb fl-affarijiet politiċi li kienet tinkludi dik insistenza tal-Knisja li tagħti pariri lill-votanti fi żmien l-elezzjoni. Minn naħa l-oħra, qed jgħid li jekk inti tagħti pariri li fil-fatt ma jkunu pariri xejn imma li inti qed tpoġġi ċertu pressjoni morali, dak huwa korra practice. Issa, min se jiċċaqlaq minn daw? Min se jagħmel ritirata kien se tkun ammissjoni li ma kellux raġu. Din. U fid-dawl ta' kemm kienet ħarxa il-ġlieda u situazzjoni, allura wieħed jifhem għaliex kellek dan l-inkwiet kollu. L-insistenza li kien minnha ta' Kundislav li l-Arċisqof kien anzjuż ħafna għall-paċi, titfa' dawl fuq kemm kien inkwetat bis-sitwazzjoni. Din hemm ħafna affarijiet li juruh dan. M'hemmx dubju li l-Arċisqof Gonzi kien inkwetat bis-sitwazzjoni, kien inkwetat bi ħsara li qed issir, ħsara spiritwali. Imma min-naħa l-oħra, jekk dan jaqbad u laqgħa waħda s-sanzjonijiet li jagħmel mingħajr ma jidher li sar tlebda mossa minnaħa tal-Partit Laburista, inaħħihom, allura wieħed bid-dritt kollu jistaqsi għalfejn għamlithom in the first place il-Knisja. Bil-fors li kellha xi motivi politiċi.
U fil-fatt ngħid sew mill-memorja qed ngħidu li mal-indipendenza kienet ittieħdet xi mossa, saret biex mossa.
Wara l-indipendenza kien tneħħa l-interdett minn fuq l-eżekuttiv u.
U ma kienet isa mossa unanitarjali.
Ija, ma dikha biex ngħidlek kellu skuża ma xiex.
Drama ta' l-indipendenza. New beginning.
That's right. U
ma kien hemm l-istess il-kummenti ta' ħafna nies.
If, ovvjament.
Għallu da, għallu da.
Għaf jagħmlu. Yes, dik eżattament. Fir-realtà, il-Knisja, meta għamlet dawk imponiet l-interdett u s-sanzjonijiet, ma kellix dik li jissejjaħ Plan B. U il-fatt li l-Arċisqof ta' madwaru ma kienux jafdaw lill-Mintov, barra minn hekk li kien hemm dik li hija mindset, il-mod tal-ħsieb li kull ma joħroġ minn l-Arċisqof fuq kull suġġett għandu jiġi aċċettat, allura tifhem id-diffikultà tar-approċċ. Minnaħa ta' Mintov li kien jikkonċernaħ kienu l-issues politiċi. Tajjeb ma kellux biex ngħidlek il-piss ekstra li kellu Gonzi tal-ġid spiritwali tal-pajjiż. Il-fatt li Malta kellha futur li kien jidher ikrah ħafna ekonomikament, flimkien mal kif kienet juri mill-effetti tar-rundown, da kollu kien ukoll qed jiżra fil-pajjiż ċertu anzjetà, ċertu biża, u ma dik l-anzjetà u dik il-biża dwar il-futur, allura jinżera ukoll dinha dejjem kullum kien mhux Malta biss f'dan ċirkostanzi, element ukoll ta' biex ngħidlek estremizmu politiku. Inti meta tħossok darek mal-ħajt, allura inti les biex tieħu kull azzjoni biex tipprova tinqalam il-pożizzjoni li tkun fiha. U waħda mill-affarijiet.
Jew iċċedi jew tiġi li tiktar.
Eżattament.
U tip ta' nies li kien hemm ma kienx nies li jċedu.
Allura, u barra minn hekk allura kienet qed tikber ukoll u dina Mintov kienet jikkalkula li qed tikber qalb in-nies dak li kien ilu isammar u stess hija li hu kien l-uniku bniedem li kellu tweġiba għas-sitwazzjoni ekonomika. Li jekk ma tasetgħux minn din is-sitwazzjoni irid ikun
Mintov.
Ma nsewx li Mintov kien ħadem ħafna li jiġi mpinġi bħala is-salvatur. U dinha kien sitwazzjoni fejn Malta tkun tista' argumenta li kellha ħtieġa ta' salvatur.
Inti naħseb tiftakru dak il-poster, ma nafx jekk kienx qabel l-elezzjoni ta' 62, naħseb ta' 66. Malta marida mediċina Mintov.
Ija.
Naħseb ta' 66 kien dak.
Le, ta' 71.
Ta' 71.
Ta' 71 kienet. Mintov kien iddikjara mill-bidu net li mhux jagħmel pastiklen, mela mhux se jitlob apoloġija tajjeb. Ir-rifjuta li jagħmel konċessjonijiet u kien ikkonvinċa lill-partit tiegħu li l-ewwel pass bħala demostrazzjoni ta' ridda tajba tittieġi minnha tal-Knisja. Il-fatt li Mintoff kien konsistentament dejjem iwassal il-messaġġ li l-oppożizzjoni tal-Knisja kienet politikament motivata, kienet ħadmet biex naqset ħafna n-numru ta' nies li kienu awtomatikament jaċċettaw dak li qed tajt il-Knisja dwar is-sitwazzjoni jew l-ispjegazzjoni tagħha. Mintoff kien ukoll bena u dina hija importanti, mintoff kien ukoll bena dik l-istampa f'moħħ in-nies li u kienet iġġieled battalji li kien hemm ħtieġa tagħhom li hu kellu raġun u kien jaf li ma jistax jieħu s-sogru li dil-pożizzjoni tiegħu tiddajjef. Mela inti għandek pożizzjoni li jiena ngħidilha meta tiġi rekonċiljazzjoni no win situation. Ma memx ngħid fil-fatt toħroġ. U ma għafx kollox hemmhekk, kien hemm attentati, issa id-determinazzjoni ta' Mintoff min-naħa l-oħra. Tal-pożizzjoni tiegħu tidher ċara u jiena kultant m'għandux każ tagħha, tad-diskors importanti li għamel meta mara l-laqa fit-Tanganika tal-Absu. Hemmhekk kien għamel.
Meta kienet din?
Dan kienet fifrar tal-1963. Da mara l-dik il-laqa u hemmhekk għamel diskors li kien minna ribda dubju ta' xej attak fuq il-kleru Malti. Tkellem dwar il-kleru Malti, politiku Malti li kien immexxi minn Sir Michael Gonzi, li dana kienet jagħmel minn kollox il-kleru biex jesploitja mingħajr skrupli ta' xej il-sentimenti reliġjużi tal-poplu Malti u bekk qed jagħmel ostaklu biex jitwaqqaf l-imperializmu f'Malta. Dana dejjem qed jorbothom fl-imkien. Il-Knisja qed tgħin lill-imperjalisti. Insista li il-Gvern Malti kien sejjaħlu kien uża l-phrase tiegħu eżatta priest-ridden puppet immexxi mela mill-Knisja biss u li dan kellu jiġi mwaqqaf permezz ta' elezzjoni bikrija biex bekk ma ikomplix jiżdied iż-żmien tal-bażi Ingliża f'Malta. Hawnhekk qed jitkellem forum fejn il-maġġor parti tal-membri tal-Absu hija huma kontra kull forma ta' bażi. U qed jinqeda dak is-sentiment Mintoff għal il-backing tagħhom fix-xena internazzjonali. Issa dan il-klim ta' Mintoff ifisser li huwa ma jrix bażi Ingliża f'Malta. U dina hija mistoqsija kemm issa nitlu ktar fiha l-qudiem li b'ta' min ngħidu xi ħaġa fuq f'dan l-istadju. Mintoff dejjem qatt attent li qatt ma qal li ma jrix bażi Ingliża f'Malta. L-impressjoni hi li kienet jgħid qabel l-indipendenza li ma jrix l-Ingliżi f'Malta. Qatt ma qal għalik. Qatt attent ħafna li dejjem jgħid li l-ewwel insiru indipendenti
u mbagħad
niddiskutu ma' kulħadd u nieħdu l-aħjar offerti. Ma imkien ma qal li jekk jitla' gvern laburista.
Qed jgħid inqabblu fejn jaqblilna.
Eżatt, se jitfa' l-Ingliżi l-barra u dinna tifhimha. Dan huwa realizmu ekonomiku. Mhux qed ngħid li Mintoff ma ridx jeħles li Malta ma jkollix bażi fija, biex qed ngħidlek, li huwa mhux vera kienet ifittex li joħloq Malta neutrali, iva, rieda dik. Imma kien jaf li ma tistax tfaqqas u bajk u sewwi l-ekonomija. U li l-bażi Ingliża f'Malta tista' taqbud u teħles minna meta hija responsabbli għal eluf ta' impjiegi u għal dħul li tittara minn se tissostitwih. L-uniku ħaġa li kien ikun lest li jeħles mill-bażi Ingliża Mintoff kien jekk kapaċi tal-li jeħles mill-bażi Ingliża ikollu ċertezza ta' dħul finanzjarju bil-biżejjed biex joħloq l-impjiegi għal min jispiċċa barra. U dika f'dal-istadju kienet ħolma. Allura, u li rrit jagħmel hija u kien jargumenta fil-fatt kien jemmen li l-Ingliżi ridu jibqgħu f'Malta, mela issa li trid tagħmel li tafashom biżejjed biex iħallsu prezz adekwat għal ċertu żmien sakemm l-ekonomija ta' Malta tiġi fuq saqajja u allura ma jkunx ħtieġa ta' dik il-bażi. Dakin, intu. Però
ma naturalment kif attinti l-impressjoni kienet li ma jridhomx.
Iva, iva. Tajjeb. Qed insiex li wara r-reżenja ta' Mintoff u ta' bdiet il-ġilda l-indipendenza tal-58, bdiet il-ġilda tal-Partit Laburista l-Indipendenza, lajta kienet mhux British get out, pay up or go home, mela jekk tħallsu tistgħu tibqa'. Qultilna nagħmlu ċara. Il-referentu Bartoli Galja ikkummenta li Klim Mintoff fit-Tanganika ma kienx ta' l-impressjoni ta' xi ħadd li lest juri goodwill biex jirranġa mal-Knisja. Fatt li hemm sewwa ddikjarat li waqt li ma xtaqgħetx terġa' tiftaħ kwestjonijiet mal-Partit Laburista f'dak il-mument kritiku, qalet li però minnaħa l-oħra Mintoff kien kalunja lill-kleru meta qal li kienu favur l-imperializmu.
Naturalment, u di forum internazzjonali.
U l-gazzetta fakret lill-qarrija tagħha li sentej qabel fir-Rabat Mintoff kien iddikjara li xi partit fil-futur li meta jiġi biex ifittex l-indipendenza ta' Malta jista' jsib lill-kleru idur kontra tiegħu. Hawnhekk qed jalludi jekk vera l-Partit Nazzjonalista jimxi lejn l-indipendenza da se jsib il-kleru jiddu kontra tiegħu. U qal din il-profezija Bartoli Galja ma seħħitx. Diri
mhux veru
l-kleru kontra dik li qed jargumenta tajjeb. Issa l-fatt li l-affarijiet ma kienux qed jimxu biex isir il-paċi. U barra minn hekk kellek il-diskors ostili li għamme f'Tanganika, dana intuża mill-Arċisqof bħala biex ngħidlek il-background fuq xi ġbena l-ittra pastorali ta' Randan fi frar ta' dik is-sena. Bħal snin qabel, il-messaġġ ta' Gonzi kien li jkun hemm hawn minn nisrani fil-pajjiż għalli l-Kattoliku veru, jew l-Kattoliċi veri huma dawk li wara li jkunu m'għamda ma jisseparawx ruħhom mill-Knisja. Imma jibqgħu jsegwu t-tagħlim tagħha u jibqgħu fil-grazzja permezz tas-sagramenti u jibqgħu obbidjenti lejha f'ħajjithom kollha. Dawk li ma rnexxilhomx jew joqsu li jżommu permezz tal-fidi il-grazzja u d-disċiplina għaqda mal-Knisja ma kinux Kattoliċi vera. Anki jekk ma kinux jinnegaw b'mod espliċitu li l-Knisja jew ma kinux separati minna b'mod uffiċjali. Dawna kienu dak it-tip ta' ansara għalli ssib minnhom f'Malta mhux ħażin li ma kinux jaslu billi għajdu li jinnegaw anzi billi jinnegaw it-teorija ta' Kristu u r-reliġjon imma li fil-prattika kienu animati minn spirtu pagan. Waqt li iżommu il-forum esteri ta' tradizzjonijiet ninsara. Kristu għall-Arċisqof kien waqaf il-Knisja u s-saċerdozju imma dan l-aħħar fil-ċerti medja kien jidru artikli li kien juri b'mod ċar li min kien jiktibhom ma kellu l-ebda idea ċara tal priesthood kif tiġi priesthood
tas-saċerdozju
kattoliku. Xi wħud kienu insara tal-isem biss għax kienu b'mod sistematiku isibu jaraw kif jiġġeneraw raġunijiet li bihom jibnu mibeda diabolika għal tax-xitan lejn il-qassisin. Speċjalment għal fil-ħaddiema u z-żgħażagħ. U b'hekk b'dan il-mod ibeduhom mill-Knisja. Meta kienu qed jagħmlu, meta kienu qed jagħmlu dan, dawna sejħilhom il-Ministri ta' Satana,
klim
ibes ħafna, kienu qed jinjuraw klim Kristu lill-Apostli u l-suċċessuri suċċessuri tagħhom meta qalu dawk li jiddisprezzjaw, jiddisprezzaw lili, jiddisprezzjaw lilkom jiddisprezzjaw lili, u dawk li jisimgħu lilkom ikont jisimgħu lili.
Ma l-klim huwa biss ħafna.
Gonzi kien tilef il-paċenzja.
Jiġri ma jidhirx li qed ikun hemm id-diskors ta' bit-tanganika u l-passaturi.
Gonzi qatt qalbu li sekom il-paċi. Issa Carmen Zammit il-propaganda segreta tal-Partit Laburista kiteb fil-gazzetta Laburista li kien differenza kbira bejn il-pastorali li ħarġet mill-Kurja u l-enċiklika li kienet ħarġet mill- minant il-Papa. L-enċiklika.
Għall-enċiklika
Pace Minteris. L-enċiklika kella appell universali, prinċipli li kienu jaffettwaw il-kondotta umana, u ma kienieċ inkompatibli mal-jow kienet turi muħmalu li kienet inkompatibli ma dak li qed jgħidu il-Partit Laburista. Pace Minteris kienet vindikazzjoni fil-fatt għal kienet tivvendika il-foreign policy tal-Labor Party
tiġustifika
l-policies tal-Labor Party li għalihom qed jiġi kondannat mill-kappellani, mill-ġunta diċċiżjonali u minn dawk l-qdiet il-reġjużi kollha ta' Malta. Zammit ikkwota parti mill-Pace Minteris li tajt li kien tajt li kien hemm movimenti storiċi ta' natura ekonomika, soċjali, kulturali u politika li kienu jorriġinaw minn filosofija falsa dwar in-natura l-oriġini u d-destin tal-univers u tal-bniedem. Imma, tkompletajt kun l-enċiklika, li anki jekk dat-talim jibqa' l-istess, il-movimenti infushom biż-żmien dejjem jinbidlu u jkun hemm bidla ta' natura profonda. Din tista' tiġri li b'din il-bidla ikun hemm dik li l-enċiklika tajt a drawing together li jes u lej xurxin bejn zewċ forzi u zewċ mentalitajiet li għalkemm jibdew minn punti opposti isibu li fil-fatt qed jersqu lej l-istess lej l-istess ħaġa. U kummenta mbagħad Zammit billi qal kemm huma moħħ magħluq u reazzjonarji u ipokritiċi dawk li qed jikkritikaw fid-dawl ta' din l-enċiklika lill-Partit Laburista.
Naħseb ġew, dan hu argument li ħankomplux.
Iva.
Fl-imess u fl-imess
problema. Għax issa niġu wkoll għal dak li jseħħ ruma.
Għalhekk, jiġri nħallu l-programm tagħna hawnhekk, nħallu l-semija tagħna wkoll jistennew dak li ħajseħħ f'Ruma, tittina l-informazzjoni tiegħek kellha jrid il-ġimgħa dieħla, nirringrazzja lilek u nirringrazzja l dawkoll li kienu qegħdin seguna fakkarhom li jistgħu jisimgħu dan il-programm u l-programmi oħrajn u ħafna programmi tagħna billi jitlu fuq il-website tagħna campusfm.um.tu notem din www. Saħħa u grazzi.